Presidir o Foro de Igualdade do Concello de Lugo é unha grande satisfacción, pero moito máis é unha grande responsabilidade. Podo trasladarles que na última xuntanza do Foro de Igualdade conseguimos o consenso para aceptar a proposta do Foro de Feminista de xuntarnos unha vez ao mes, o primeiro martes de cada mes, na Árbore da Vida de Santo Domingo, en reunións non silenciosas. Chegamos ao consenso porque únenos a condena dos feminicidios por riba de cuestións partidistas. Imos a reunirnos con berros á vida polas que xa non poden falar.